Posloucháte dopolední radiožurnál 6 minut po 10. hodině. Se budeme dívat do našich vlastních hlav. Dneska k tomu mám ve studiu odborníka, je to doktor Aleš Tomek, primář neurologické kliniky v Praze Motole. Tak vás tady vítám, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ještě než si budeme povídat o cévních příhodách, mozkové mrtvici, co tak můj mozek řekne na deci červeného vína, řekněme obden, pravidelně?
Tak to si myslím, že dávka, která je příznivá, dokonce se myslí, že to pomáhá prevenci některých kardiovaskulárních onemocnění. V této nízké dávce je to dobře a navíc toho budete mít asi radost, když vám to víno bude chutnat.
Vy jste říkal, že se myslí, to znamená, není to úplně vědecky prokázáno.
Je. Těch důkazů je celá řada. Samozřejmě něco jiného je množství pro ženu, něco jiného je množství pro muže a hlavně nepřehánět to.
Primář Aleš Tomek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Budeme mluvit také o tom, že čas je mozek a za okamžik to vysvětlíme. Vaše otázky můžete posílat přes web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Primář neurologické kliniky v Praze Motole, doktor Aleš Tomek je dnes hostem radiožurnálu. 28 Čechů a Češek denně se dostane do nemocnice s mozkovou mrtvicí, je to tak?
28 denně jich zemře.
Ještě pětkrát tolik. Vy říkáte, že se to nemusí stát, když lidé přijdou včas. Jenomže co je to včas? To znamená, kolik minut nebo hodin mám na to, aby ty následky byly ještě odstranitelné třeba?
Platí obecně, že čím dříve, tím lépe. Ta křivka toho dobrého přežití, když poskytneme léčbu, tak samozřejmě klesá v čase. Když to uděláme když se mozková tepna otevře, dejme tomu za jednu hodinu od vzniku příznaků, tak ta šance je třeba 1:1, že to dopadne skvěle. Když to uděláme za 4,5 hodiny, tak už ta šance je tak jenom pro 1 ze 14.
Na čem to záleží, jestli zrovna já budu 1 ze 14?
Tak klíčové je správně poznat svoje příznaky a mít to štěstí, anebo když už sama nemůžete zavolat, tak mít to štěstí, že jste u někoho, nebo vidí vás někdo, kdo ví, že právě jste dostal mozkovou mrtvici a zavolá včas sanitku.
Ty příznaky, já vím, že se to dá vytestovat úsměvem a předpažením.
Ano.
To jsou takové ty dva hlavní.
Tak a třetí ještě porucha řeči. To jsou ty tři hlavní příznaky, když se vám špatně hýbe koutek tvář na
to znamená,
jedné straně.
Vy řeknete, usmějte se a já se budu snažit, ale zjistím, že prostě pravý koutek třeba padá dolů.
Tak. To většinou si nevšimne sám pacient si všimne toho, že se mu třeba špatně mluví, že nemůže hýbat pusou, nebo když se napije, takže mu vytéká nějaká ta tekutina z úst. Většinou si to všimne okolí tím, že prostě vidí, že tam je ta asymetrie a pokles toho koutku.
Co s těma předpaženýma rukama, co se zjišťuje tam?
Tak u ruky zase zjišťujeme poruchu hybnosti, takže může to být porucha hybnosti absolutní, to znamená kompletní plegie té ruky, že ruka se vůbec nehýbe, to si všimne každý, ale častější je lehký nález, kdy sám ten člověk, který prodělává tu mrtvici, tak si třeba všimne, že má ruku slabou, nešikovnou, že mu vypadávají věci z ruky. A aby jsme si udělali jasno v tom, že když někoho chceme takto otestovat, tak mu řekneme předpažte, musí ten testovaný držet si ty ruce 10 vteřin a pokud dojde k poklesu jedné té strany, tak hned máme volat sanitku.
Spousta lidí možná nebude úplně volat tu sanitku, protože ten člověk vypadá relativně normálně, sedí, třeba je schopen jít a tak dále. A často i ten vlastně postižený říká, a to bude jenom nějaký nesmysl, nikoho nevolejte.
Ano, to je jedna z nejčastějších chyb, kterou vidíme několikrát týdně u nás v nemocnici. Lidi podceňují ty lehké příznaky. Když má někdo těžkou mrtvici, a to je spíš menšina pacientů, tak tam je to jasné. Ten člověk prostě leží na zemi, ochrnutý, nemluvící. Tam myslím, že není pochyb, tam se volá sanitka vždycky. Co je problém, jsou ty lehké nálezy, které ale víme, že jeden z pěti těch, co mají takto lehký nález, tak do druhého dne se může extrémně zhoršit na takto těžký nález, jako jsem říkal předtím, a tam už mu pak nemůžeme pomoci, když ten nález trvá delší dobu. Znamená, jde o to nepodceňovat i ty lehčí nálezy. Lidi vždycky říkají, já jsem si asi přeležel ruku, počkám do zítřka, počkám do večera, co to udělá, a to je velká chyba. Takže i pro relativně lehký nález je dobře volat sanitku, protože, jak už jsem řekl, ta péče musí být poskytnuta včas. A když léčíme za hodinu, tak je to úplně jiný výsledek, než když někdo dorazí za 4 hodiny, nedej bože po 6. hodině, kdy už mu toho moc nabídnout nemůžeme.
Pane primáři, proč vydrží na rozdíl od jiných buněk ty mozkové tak málo? Jinými slovy tedy, proč třeba umíráme víc na mrtvici, než na srdeční selhání?
Tak když vezmu spotřebu kyslíku a cukru jednotlivých buněk lidského těla, tak mozek jako celek má hmot asi 2% z lidské hmotnosti. Když se podíváme na tu spotřebu, tak to je víc než 20%. To znamená, neurony jsou extrémně energeticky žravé a náročné buňky, které nemají moc velké zásoby a opravdu jsou-li bez přívodu krve 5 minut, tak začínají odumírat. Co se děje v případě mozkové mrtvice, je velký rozdíl třeba oproti srdeční zástavě, kdy se resuscituje pacient, kde máme opravdu jenom těch 5 minut a tím to končí, tak u mrtvice naštěstí máme to, že část mozku je prokrvená, část je ucpaná, lidově řečeno, a naštěstí něco málo proniká z toho okolí. Ten čas je ale limitovaný, jak už jsem řekl, a čím dříve, tím lépe, to musím opakovat neustále. Co se týče srdce, tak tam je to tak, že na akutní infarkt myokardu umře sice méně lidí než na akutní cévní mozkovou příhodu, ale zase pořád, když vezmeme i lidi, co zemřou třeba na chronické srdeční obtíže, srdeční selhání, tak jich ještě pořád o něco více. Mrtvice je číslo 3 v té celkové mortalitě za tedy srdcem a rakovinami všeho druhu.
Primář Aleš Tomek je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Primář neurologické kliniky v Praze Motole Aleš Tomek je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Bavíme se o mozkové mrtvici, to je naše hlavní téma. Vy jste mi teď během písničky řekl něco, co mě překvapilo, že jste specialistou na mrtvice u mladých, tedy hlavně 20-30 let. Já jsem si myslela, že ve 20 člověka nemůže trefit.
Tak může se to stát v každém věku. Samozřejmě platí, že typický pacient s mrtvicí je pacient důchodového věku, starší, 60, 70, 80 let, to jsou ty průměrné věky. Ale jsou i pacienti, můžou dostat mrtvici i děti a mladí dospělí. Platí, že samozřejmě tam ta příčina už není taková typická, jako v tom vyšším věku, to znamená ateroskleróza, srdeční arytmie, takový ten celkový životní styl, který vede k těmto cévním nemocím, ale různé vzácné příčiny, metabolické vrozené vady, autoimunitní záněty, to znamená, kdy je vlastní imunita se obrátí proti vlastním cévám, různé atypické stavy, které jsou pak složité odhalit a proto se na ně specializujeme.
To znamená, pro vás je to samozřejmě pomoc těm lidem, ale taky součást nějaké vědecké práce, třeba řekněme?
Tak snažíme se, protože jsme přece jenom univerzitní pracoviště, dělat i řadu projektů, které se snaží posunout nějak naše poznání dál. Tak ano, to je taky naplň mojí práce.
Dá se, pane primáři, silná vůle označit za mozkovou aktivitu?
Tak určitě vyplývá z mozkové aktivity, ale spíš bych řekl, že je to z ranku emocí a motivací, to znamená, to je něco, čemu my cévní neurologové nebo neurologové jako takový se věnujeme, ale nedokážeme to úplně jasně vyšetřit.
Ne, já
spíš
na to
pro psychologa a psychiatra. Samozřejmě platí, že kdo má silnou vůli, tak to určitě ovlivní jeho přežití po cévní mozkové příhodě. Pacient, který chce se uzdravit, který chce cvičit, který rehabilituje pilně a dává tomu všechno, tak má mnohem větší šanci na dobrý výsledný stav a přežití, než ten, kdo jenom tak prostě leží a kouká do stropu.
Vy jste odhalil směrné otázky, jo? Protože já vím, že spousta lidí dokázala urychlit své léčení nebo i zlepšit nějakou hodně špatnou svoji prognózu právě pomocí vlastně té silné vůle.
Tak naše práce je na začátku. My musíme prostě jeli zavřená céva ji otevřít a postarat se o toho pacienta, aby přežil to základní akutní období. Ale ten následující průběh je samozřejmě ta multioborová péče, kdy s námi spolupracují fyzioterapeuti, rehabilitační lékaři, kdy se snažíme toho pacienta motivovat, ale platí, že ten, kdo je motivovaný a kdo má dobré rodinné zázemí, tak se i z velmi těžké mrtvice dostane líp než ten, kdo se nesnaží, anebo se třeba může i snažit a nemá rodinné zázemí, to znamená, že skončí pak v nějakém ústavu pečovatelském a nedostane se třeba domů, protože prostě nemá rodinu, která by se o něj postarala.
Vy říkáte, my to otvíráme, ty cévy. Můžete popsat, jak ta věc vypadá, jak je to náročný proces, co k tomu všechno potřebujete?
Tak potřebujeme k tomu pacienta a správný čas. To znamená, jak už jsem řekl, čas je rozhodující, to znamená, máme dvě základní modality, jak otevřít uzavřenou mozkovou cévu. Prvním základním je podání látky, léku, který rozpouští sraženiny, takzvaná intravenózní trombolýza, který je možno podat do 4,5 hodin od vzniku příznaků. Pak máme druhou taktiku a to je ta velká zlomová věc, která se udála v letošním roce, že byly publikovány řady studií, které prokázaly, že to je velmi efektivní způsob a velmi účinný způsob léčby. A to je mechanické výjmutí sraženiny. Dělá se to katetrizačně, to znamená napíchnutím třísla se dostane ten provádějící neuroradiolog do mozkové cévy. Tam prorazí drátkem, lidově řečeno, tu sraženinu, rozevře takový systém, který se jmenuje retriever, do té sraženiny, která se v tom vlastně v takovém košíčku jakoby chytne a vyjme se zase z těla ven.
Víte, co by
a to
zajímalo?
Se dá dělat do 6 hodin od vzniku pro většinu pacientů.
Já si to úplně představuji, jak to tam vlastně ten chirurg dává, jak to tam strká, když to tady řeknu lidově. Jenomže ty cévy se větví. Jak to vlastně děláte, abyste se vám to povedlo dostat tou správnou cévou až přímo na to místo určení a aby vlastně ten stent neodbočil někam jinam v tom řečišti?
Ta navigace je samozřejmě pod kontrolou rentgenu, to znamená neustále se prosvěcuje ten pacient, aby se vidělo, kam se zahýbá v místech, kde jsou ty odbočky, lidově řečeno. To znamená, ta cesta samozřejmě chviličku trvá, ale je-li ten, kdo ten zákrok dělá šikovný, tak to dokáže leckdy třeba za 20 minut od začátku toho výkonu.
Ale to znamená, že tam se to musí i nechat nějak ovládat, tam musí být nějaká mechanická pružnost nebo pevnost.
Dá se s tím zatáčet.
Takže když prostě vy zavelíte, tak se to zatočí buď vpravo nebo vlevo.
Tak se to dá říct.
Fascinující práce. 20 minut to trvá, když je ten člověk zručný.
Může to trvat i déle, když se to nedaří, ale i tak se to dá stihnout.
Primář neurologické kliniky v Praze v Motole je hostem dopoledního Radiožurnálu. Primář neurologické kliniky v Praze Motole Aleš Tomek je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. My jsme mluvili o tom, že vy můžete použít v případě té mozkové mrtvice jednak léky vlastně na ředění krve a jednak tromboektomie se to jmenuje.
Trombektomie.
Trombektomie, tahle metoda. Kolik pracovišť v republice tohle umí? Jinými slovy, když se mi to stane někde mimo Prahu, máme ještě šanci?
No, rozhodně. Je to tak, že v České republice máme jeden z nejpropracovanějších systémů péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, s příhodou celosvětově. Máme akreditovaná centra, už od roku 2011 jsou všichni pacienti s akutní mrtvicí záchrankou sváženi cíleně do specializovaných center, která jsou rovnoměrně rozmístěná po celé republice. Těch center je celkově 45 a z toho jich 15 vlastně umí dělat tento zákrok.
Já jsem slyšela, že ta trombektomie vlastně je záležitost poslední doby. Předtím byly ty léky na ředění krve, ale co bylo ještě předtím, když vlastně ten pacient přijel do nemocnice s mrtvicí?
Tak historie péče o cévní mozkové příhody je poměrně krátká v tom směru účinné léčby. Do roku 1996 jsme nepoužívali ani tu trombolízu, což je to rozpouštění té sraženiny. Ty studie ji prokázaly až v roce 1996, že funguje. Do té doby vás vlastně neurolog nebo internista jenom položil na lůžku a dával podpůrnou léčbu, ale neléčil tu příčinu, tu uzavřenou cévu. Od toho roku 96 se postupně rozmáhala intravenózní trombolíza, to rozpouštění, ale už koncem 90. let přišly první systémy, kterými se mechanicky odstraňovaly ty sraženiny. Ty ale první generace těch systémů nebyly tak účinné, to znamená, nedošlo k jejich úplnému rozšíření, ani jsme neměli jasný důkaz, že by to bylo to ono, ale opravdu ty jasné vědecké důkazy ty přišly na konci minulého roku a zejména v letošním roce. Ale nutno říct, že v České republice jsme byli relativní vizionáři a i pojišťovny vlastně propláceli tu péči ještě před těmi důkazy, to znamená třeba v roce 2014 v České republice bylo takto léčeno takřka 600 pacientů tou trombektomí, i když vlastně ty důkazy byly publikovány až v letošním roce.
Pane primáři, je tady spousta otázek, víc než bychom stihli normálně, tak pojďme se jim věnovat.
Určitě.
Dobrý den, píše někdo, kdo se nepodepsal. Jaká je prevence zmíněných onemocnění, zvláště u dětí, mládeže, mladých lidí? Současný životní styl a stravování k tomu jistě přispívá.
Tak co se týče rizikových faktorů mrtvice, tak tou nejhlavnější je věk, to znamená mladí jsou většinou v bezpečí, ale čím jste starší, tím je to riziko větší, to vyléčit neumíme. Co umíme vyléčit, anebo co by měl změnit každý sám za sebe, tak je životní styl, platí stejně jako u ostatních oběhových nemocí a že zdravý životní styl, dostatek pohybu pravidelně, nemít nadváhu, mít v pořádku svůj krevní tlak, to je velmi důležitý rizikový faktor, který je často podceňován, starat se o sebe standardním způsobem, to je základ.
Když jste zmínil ten krevní tlak, jsou na tom lépe nízkotlací nebo vysokotlací?
Tak nejlépe jsou na tom ti, co mají ten tlak normální, nebo trochu nižší normální. Rizikovým faktorem je ten vysoký tlak. To ať pro krvácení, nebo pro ischemii, protože mrtvice, to jsme ještě neřekli, tam zahrnujeme vlastně většina pacientů, 85% jich má ucpanou mozkovou cévu a zhruba 15% jich má krvácení do mozku.
Pojďme na další otázku. Monika píše, trpím na časté migrény, hrozí mi riziko mozkové mrtvice, mohou na to mít vliv i léky na migrénu?
To riziko je nepatrně větší pro lidi, co mají migrénu, zejména migrénu s takzvanou aurou, to znamená takými těmi divnými příznaky před tím, než ta hlava začne bolet, to znamená výpadky zraku, mluvení, hybnosti, tak tam je větší šance, ale není to tak významný vzestup, ale platí, že pacient, který má migrénu s aurou, by určitě měl být vyšetřen neurologem a určitě by se měl chovat spíše lépe, než ten, co tento rizikový faktor nemá.
Na vaše otázky odpovídá primář neurologické kliniky, pan Aleš Tomek. Na primáře Aleše Tomka se ptáte v dopoledním radiožurnálu na mozkové mrtvice a následky, jako třeba Jana, která píše o svém tchánovi, který prodělal iktus před 10 měsíci a píše, následkem je přetrvávající těžká expresivní afázie, extrémní unavitelnost po jakékoliv práci, vydrží pracovat nebo cvičit jen chvíli a poté únavou usíná. Lze očekávat nějaké zlepšení?
Tak určitě vždycky, ještě je pořád brzo, 10 měsíců je sice už dlouhá doba od proběhlé příhody, ale platí, že ještě i v tom konci prvního roku a v druhém roce se pacient má šanci zlepšovat, záleží, jak bude sám překonávat, už jsme mluvili o té vůli, to znamená, pokud špatně mluví, tak určitě s péčí a s pomocí logopeda, ale sám cvičit, sám mluvit co nejvíce. Co se týče únavy, to je fakt a zase víme, že pacient po mrtvici, která už je nějaká podstatná, tak většinou potřebuje více spánku, takže to se prostě musí odpustit. To znamená dát si klidně ten šlofíček po obědě, netrápit toho pacienta tím, že spí třeba 12 hodin denně. Je to prostě bohužel přirozené a zatěžovat se vždycky do vyčerpání. Ale myslím si, že pořád je šance, že se bude zlepšovat. Ale zase je taky pro ty ostatní říct nutno, že to hlavní zlepšování probíhá v těch prvních měsících, prvních 3 měsících od proběhlé příhody.
Když vy víte, která céva v mozku to byla, jste schopni lokalizovat to místo, víte také, jaké centrum to postihuje, nebo co všechno z toho může být?
Ano, to je standardní.
Aniž by to bylo viditelné třeba, nebo slyšitelné tak, na tak. Tom člověku.
No na začátku, ano. Třeba když vidím jenom snímky a vidím tam už nějakou třeba rozvinutou ischemickou nekrózu, tak aniž bych toho pacienta viděl, tak ano, umíme samozřejmě poznat podle toho, která ta centra tam jsou, což neurolog samozřejmě má znát, takže to umíme takto posoudit.
Ten mozek je poměrně záhadný orgán. Přichystávám i nějaké překvapení ve smyslu třeba, že někdo zapomene mluvit mateřským jazykem, ale mluví jazykem třeba, který se naučil v pozdějších letech. To je jako kdybych já třeba zapomněla češtinu, ano, ale mluvila bych rusky. Nebo...
Tak, to se děje relativně často, protože ty centra pro řeč mateřským a cizím jazykem nejsou určitě identická. Naposledy zrovna včera jsem potkal pacienta, to byl dánský turista v Praze, který dostal mrtvici a my jsme ten první den, i když jsme mu podali tu léčbu na rozpouštění, s ním nemohli komunikovat anglicky. Mysleli jsme si, že to je prostě Dán, který neumí anglicky, a manželka říkala, že mluví dobře dánsky. A druhý den se najednou ukázalo, že pacient začal skvěle mluvit anglicky, což uměl samozřejmě předtím, ale ta mu vypadla přechodně při té mrtvici. Stejně tak si pamatuju příklad sudeckého Němce, který se vrátil do Čech, jako učil tady jako německou literaturu, a ten pán zapomněl němčinu, jeho hlavní mateřštinu, a zůstala mu jenom ta čeština, takže to bylo i takové. Ale naštěstí se pak zase doučil aspoň částečně němčinu.
Kdybyste mohl se zeptat na jednu jedinou otázku, co byste o mozku rád věděl. Věřím, že jich je plný seznam. Co by vás nejvíc zajímalo?
Tak to asi jednou otázkou opravdu nejde, protože těch věcí je opravdu celý seznam a myslím si, že pořád znalost fungování mozku je na povrchu, na začátku, a máme to vždycky v takových různých úsecích. Dobře se znají některé molekulární mechanismy, některé proteinové záležitosti, pak známe takové ty makroskopické klinické věci, ale to propojení, to prosíťování všech těch věcí je tak strašně složitá záležitost, že tam ty naše znalosti jsou pořád velmi omezené.
Ještě další otázky. Paní nebo slečna Alinová píše, může prosím pan primář zmínit krvácení do mozku? Měla jsem prasklou cévku. Matka zemřela na krvácení do mozku. Jenom by si se ptá na dědičnost, nebo...
Tak tohle je zrovna jeden z podtypů mrtvice, který má tu dědičnou komponentu. Pokud bylo to krvácení takzvaně subarachnoidální, to znamená zprasklé mozkové výdutě, tak tam víme, že má-li to přímý příbuzný před vámi a vy, nebo třeba máte dva přímé příbuzné, kteří toto prodělali, tak bohužel ty šance opakování u vás jsou velmi vysoké, a takovýmto lidem doporučujeme preventivní prohlídky, vyšetření třeba magnetickou rezonancí, jestli tam taky tu výduť nemají, aby se dala ošetřit ještě předtím, než praskne.
Jana Studená se ptá, co říkáte na čínská zdravotní cvičení při léčbě mrtvice jako doplňkovou.
Tak,
asi se ptá na tajči nebo na něco
tak,
takového.
Tak, to je určitě. Já nejsem úplně zastánce vší alternativní medicíny, ale jsou rozhodně prvky z té východní nebo alternativní medicíny, která má svůj smysl. Zrovna v rehabilitaci, cvičení některých čínských systémů, právě zrovna třeba i to tajči, a pak ještě jeden systém, jehož čínské jméno nejsem schopen vybavit, tak pomáhají určitě s rovnováhou a celkovým postavením těla a můžou pomoci jako přídavek určitě při rehabilitaci.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Primáře neurologické kliniky v Praze Motole Aleše Tomka se ptáte. Kateřina píše, jak vlastně patří tedy mezi ty rychle zachráněné, protože manžel okamžitě odhalil mozkovou mrtvici, zachránil ji velmi rychle, skoro nic se nepozná, píše, a jediná otázka, jestli je nutné chodit na pravidelná vyšetření i nadále a jak velká je pravděpodobnost, že se mrtvice bude opakovat.
Tak to je dobrá otázka. Co se týče pravděpodobnosti opakování mrtvice, tak máme jednak průměrné číslo, které je někde kolem 6-8% ročně, bohužel pacientů prodělá tu mrtvici v tom dalším roce znova. A tohle číslo je průměrné a strašně záleží na tom, co byla příčina té mrtvice, jestli byla správně poznána, vyšetřena důkladně, a jestli byla nasazena správná preventivní léčba. To znamená, jsou podtypy, a zejména naštěstí u těch mladých pacientů, třeba při paradoxní embolizaci může ten pacient mít šanci na opakování kolem 0,5% ročně. Jsou ale zase případy, třeba pacient se srdeční arytmií, velmi těžce nemocný, který má šanci bez správné léčby 20-25% v příštím roce, že se mu ta mrtvice zopakuje. To znamená, platí, že určitě by každý měl být po mrtvici důkladně vyšetřen specialistou, cévním neurologem nebo neurologem, který tuto problematiku zná. A je-li tam odhalena nějaká příčina, tak ji aktuálně mít správně vyřešenou a pravidelné kontroly určitě jsou na místě. To znamená, my se snažíme o to dispenzarizovat i naše pacienty po prodělané mrtvici pravidelně třeba každý rok a kontrolovat i, jestli ta léčba probíhá správně.
Další otázka. Někdo píše, že má kornatění řečiště krevního oběhu. Lze usazeniny v řečišti dodatečně odstranit cvičením, zdravou stravou nebo potravními doplňky a léky? A kde najdu více informací?
Tak tím je zřejmě myšlena, nebo tady ateroskleróza jako proces, kdy se nám postupně zužují cévy všude po těle, že jo, srdeční řečiště, mozkové řečiště, dolní končetiny, tak určitě platí, že správnou změnou životosprávy a léčením těch rizikových faktorů, jako je třeba ten vysoký tlak a cholesterol a cukrovka, tak určitě lze tento proces zastavit. Dokonce se ví a řeší, že existují i způsoby, jak je nepatrně zmenšit, ale rozhodně to není zatím, řekl bych, věc jakoby maximálního klinického rozšíření. Rozhodně to ale lze zastavit a lze eventuálně, pokud došlo k nějakým už následkům, to znamená infarktu, nějakým ischemím, tak pak brát preventivní léčbu, kdy snížíme šanci opakování těchto stavů. Mm-hmm. Ale určitě není chybou to zastavit, to je většinou dostatečné.
Primář neurologické kliniky v Praze Motole Aleš Tomek byl hostem dopoledního radiožurnálu. Ono se většinou říká, že čas jsou peníze. Vy jste přišli ale v rámci propagační kampaně s úplně jinou tezí. Tam mi přijde tedy trošku sympatičtější.
Čas je mozek, přesně tak. To je dobrá paralela, děkuji za ní. My se snažíme právě rozšířit mezi veřejnost, mezi laickou veřejnost, mezi perspektivní pacienty nebo jejich příbuzné ty hlavní tři příznaky mrtvice a to, aby každý věděl, že pokud má najednou problém s tím úsměvem, poklesem ruky a poruchou řeči, aby hned volal záchranku a dostal se do nemocnice co nejdříve, aby jsme mu mohli pomoci.
Přeji, aby hodně lidí vyslyšelo to vaše volání, tím pádem by vám možná ubylo aspoň z poloviny pacientů.
No těch, já myslím, že ono jich nám vlastně iniciálně možná přibyde, nebo jich bude stejně, ale když je budeme léčit dřív, tak je to lepší, než když je dostaneme už ex post a nemáme už jim co nabídnout. Takže těch pacientů nám neubyde, ale doufám, že uvidíme dříve.
Děkuju za návštěvu, za váš čas a ať se vám daří, pane primáři.
Děkuju moc krát, nashledanou.